Това е поредната пресконференция в изпълнение на стремежа ни да информираме българското общество за работата на Министерството. Ръководството и служителите на Министерството на правосъдието работят по 35 проекта на нормативни актове, законови и подзаконови. Значителна част от тази работа е започнала още в предишните месеци, дори години. Част от тях са напреднали, но други, главно заради недобра организация, са забавени с изтекли срокове. В изпълнение на моя приоритет за подобряване на административното обслужване на гражданите, издадох на 1 юли изменение и допълнение на наредбата за прилагане на глава 5 от Закона за българското гражданство. Тя предстои да бъде публикувана в следващия брой на Държавен вестник. Причините, които наложиха тази неголяма, но важна промяна, е затруднението на кандидатите за българско гражданство, които живеят в страната, да подават в разумен срок подготвените от тях документи за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство. Записванията в електронната система на дирекцията са запълнени до края на месец юни следващата година и са над 23 000, поради което няма свободни дати и часове за резервиране на час за обслужване. За лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможност да подават документите си в дипломатическите и консулските представителства на Република България. В същото време, за лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за обслужване в Министерството на правосъдието, а те не разполагат с друга алтернатива. Така че в момента ще бъде възможно лицата, които са български граждани, граждани на държава членка на Европейския съюз и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България да подават своите документи и присъствено. Очакваме около 2000 лица да се възползват от приетото изменение. В същата материя проблемен е въпросът с така нареченото инвестиционно гражданство. От 2019 година има постъпило възражение от Европейската комисия срещу така нареченото инвестиционно гражданство. То се практикува вече в малко европейски държави. Кипър преустанови тази възможност със значителни ограничения. То все още е възможно в Малта. Поискали сме информация от Агенцията за чуждестранните инвестиции за такива лица, които са получили или кандидатства за гражданство, какви са тези инвестиции, дали те са реални, дали продължават да съществуват, но вероятно трябва да се обсъди и радикално решение в време, когато всичко се купува и продава, дали такъв важен публичен институт като гражданството да подлежи на придобиване срещу определени инвестиционни намерения или ангажименти. Това кореспондира и с моята позиция през годините, когато винаги в Народното събрание съм се противопоставил на тези възможности. Ние ще се опитаме да предложим решение на въпросите, така както вече заявих в предишни изявления. Друг важен въпрос, по който работим, е изготвяне на закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража във връзка с преобразуване на държавното предприятие Фонд затворно дело като административна структура на главна дирекция за изпълнение на наказанията. Закона за публичните предприятия напоследък на шуме привлече вниманието по други причини, но той, наред с останалото, създава и проблеми в тази област, тъй като ние сме поставени пред дилемата дали дейностите, които са осъществявани от предприятието, ще могат да бъдат продължени. Това при всички случаи изисква промени в закона. Аз смятам, че те могат да бъдат направени по начин, който да ограничат познати лоши практики. За мен е много важно да се положат усилия за съхраняване на предприятието, то да е в състояние ефективно да организира производство с участие на лишените от свобода, включително производство на земеделска продукция, която, забележете, в момента не се ползва за изхранване на затворниците, а всъщност тя може да притежава и като количество, и като качество възможности за подобряване и поевтиняване на храната, респективно за намаляване на средствата, отделени за обществени поръчки. Освен това, трябва да се преосмисли практиката за отдаване на лавките в затворите под наем, но забележете, тези, които ги наемат, сами определят цените в тях, а не собственика, който ги предоставя за ползване. Така че, ако в следващото Народно събрание има воля в мнозинството народни представители да докажат, че държавата може да бъде добър стопанин, това би довело до значителни подобрения в разглежданата сфера. Също така работим по други подзаконови актове, главно наредби. Тези дни изтичат сроковете на общественото обсъждане на проекти за издаване на наредби, за електронните услуги в съдебната власт, за удостоверения за съдимост от европейските регистри и други. Още два въпроса ще поставя на вашето внимание. Единият е за взаимодействие между Агенцията по вписванията и акционерно дружество информационно обслужване. Съгласно Закона за електронното управление, информационно обслужване е определен за национален системен интегратор. Това включва всички дейности по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на информационните системи, както хардуера, така и софтуера. С решение на Министерския съвет са определени административните органи, за които информационно обслужване е системен интегратор. Те са над 20 структури, сред които и Агенцията по вписванията. Тя има рамков договор с информационно обслужване за 26 милиона лева. Липсва обаче правилник или наредба, тъй като споменатия закон не предвижда такава подзаконова уредба, които да уреждат начина и реда за взаимодействие между информационно обслужване и съответните административни органи. С решение на Министерския съвет са одобрени насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция, но забележете нещо, което като идея е добре информационно обслужване да служи за осъществяване на тези дейности в държавните структури, то обаче се оказва едновременно в ролята на оценител и възложител по обществени поръчки. Затова аз обсъдих с директора на агенцията да се подготвят вътрешни правила за възлагане на дейностите по системна интеграция, които да регламентират отношенията на агенцията по вписванията с информационно обслужване във връзка с определяне, възлагане, заплащане и контрол на дейностите по системна интеграция. Мога с моя заповед да утвърдя такива правила. Това дори смятам, че би бил един полезен пилотен опит, който може да се разпространи и в другите държавни ведомства, а в близка перспектива да се приеме и съответен подзаконов акт, който наистина да уреди тези начини, тези дейности по начин, който да балансира отношенията между страните по договорите и заедно с това да осъществи по-ефективен контрол върху изразходваните средства. Мисля, че това заслужава внимание и е също част от усилията за заместване на лошите с добри практики. И накрая да ви информирам за нашите задължения по организацията на изборния процес в местата за лишаване от свобода. Към началото на месеца в арестите и затворите се намират малко над 1200 лица, които имат право да упражнят своето право на глас. Следим този процес, ще знаем и точното число на хората към датата на изборите. Това, с което мога да се ангажирам, е, че изборната активност в местата за лишаване от свобода отново ще бъде най-висока. Предишния път тя е била около 90%, при това без всякакъв купен и корпоративен вот. Надявам се, че всички, които отговарят за организацията на тази дейност, ще я осъществят максимално добре, Така че, макар и не голямото количество на гражданите, които могат да упражнят своето право на глас, да го направят съгласно закона. Сега имате думата за въпроси по тези и други теми, които ви интересуват. Заповядайте.
Аз бих искала да ви попитам по повод вчерашно интервю на вътрешния министър Бойко Рашков в нашия ЗИР. Дали вие сте обсъждали с него такава идея през вас да бъде сезиран инспектората или Висшия съдебен съвет за действия, съответните колеги, за действия на магистрати, които според него уронват престижа на съдебната система?
Аз ще анализирам сигнала, който ще изпрати министър Бойко Рашков, ще преценя неговата допустимост, доколкото е възможно неговата основателност. Знаете, че съгласно Конституцията има възможности с такива въпроси да се занимава Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието е един от тези, които могат да сезират. Смятам обаче, че в близките дни най-актуалната задача е добрата организация на изборите. Надявам се, въпреки противоречията, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи да взаимодействат ефективно, за да се намали рязко броя на купените гласове, за разлика от предишни избори. Благодаря.
Пред вас, професор Филов, във връзка с този въпрос, оказвам ги натиск вие да направите това, вие лично да намерите основания за това съзиране. И втория ви въпрос е, как оценявате тези много остри реплики от страна на колегата Вирашков към въобще съдебната власт в процеса на предотвратяването на купуване на гласове? Спора е чудовище, работи се в разрез между двете институции. Как го оценявате това като намеса на изпълнителната власт, работата на съдебната ли?
Върху мен няма натиск. Нито едно лице, което взема държавна длъжност в държавата, не е изисквало от мен да предприема определени действия. Така че, ако има такъв сигнал, аз ви казах, ще го разгледам съвсем сериозно. И тогава ще преценя последващите действия. Що се отнася до въпроса втория, който задавате, за мен противоречията идват и от двете страни, и от МВР, и от прокуратурата. И затова казах, че тези противоречия междуинституционални не би следвало да се отразят върху тяхното взаимодействие, тъй като те имат общи функции в противодействието на престъпността и корупцията и специално срещу организирането на групи за покупка на гласове. Надявам се, че с всички структури, които имат такива задължения, нека техните амбиции да се изразят с това, коя от институциите ще даде по-голям принос за пресичане на тази порочна практика, която вече е доста добре усъвършенствана през изминалите години.
Кога да очакваме края на вашия анализ на сигнала на Бойко Рашков? Означава ли, че след изборите, може би ще имате отговор на този въпрос? И втори,
но... Аз не съм автор, така че ще попитате този, който подготвя сигнала, кога смята да го завърши и да го внесе.
Добре, и готов ли е анализа на спецсъда и прокуратурата, който готвите?
Напредваме с този анализ, така че ще имаме възможност поне за още една пресконференция след изборите, може би около започване на работата на Народно събрание. Така че някъде около този период ще имаме възможност да внесем това предложение и вероятно ще ви запознаем преди това с него. Благодаря.
Ако получите достатъчно информация от Бойко Рашков за нарушения на главния прокурор, готов ли сте да внесете във Висшия съдебен съвет предложение за прекратяване на мандата на главния прокурор?
Пак ви казвам, това зависи от материала, който ще бъде предоставен. Министърът на правосъдието разполага с правомощие да сезира Висшия съдебен съвет, ако се смята, че има основание за образуване на дисциплинарно производство. Оттам нататък вече въпросите се решават от членовете на Висшия съдебен съвет. Така че при изброените лица, които са твърде ограничени в конкретната ситуация, министърът на правосъдието е един от малкото, които могат да поставят такъв въпрос пред Висшия съдебен съвет. Това е относно реда, по който тези въпроси могат да бъдат разглеждани.
Господин министър, два въпроса. Първият, дадохте на инспектората, така помолихте го за проверка на случайното разпределение на делата в градския съд. Охранителните производства, предполагам, че тя не е приключила, но противоречивата практика се очерта и тя е диаметрално противоположна. Решението не е ли в искане на то тип тълкователно решение, което може да инициирате и вие? Това ми е първият въпрос. И вторият, тъй като споменахте информационно обслужване и притеснителни неща, които наблюдавате във взаимоотношенията му с агенцията по вписванията, наблюдавате ли подобни притеснителни неща и по други проекти, които изпълнява информационно обслужване, например с Висшия съдебен съвет, Единната информационна система и така нататък?
И за единия портал за електронно правосъдие, за електронното връчване имат проблеми също. Там искаха да се търсят вашето съдействие за промени ГПК.
Те и да търсят нашето съдействие за промени в ГПК, това не може да стане реално преди края на месеца, дори ако приемем, че това е една от първите задачи, с които се заеме новосформираното Народно събрание, освен да речем отново с обсъждане на промени в изборния кодекс. Но тези промени единствено могат да бъдат поредно отлагане с няколко месеца. Между впрочем, такива отлагания вече са правени. Аз мога да ви дам и по-подробна информация. Сега не искам да се разпростирам върху тази тема. Тя е била неколкократно обсъждана в състава на Висшия съдебен съвет. Това е също част от проект, който, знаете, се изпълнява. Той беше свързан с съдебната карта. Там се спираше въвеждането на системата, пак се пускаше по едни теми, по други по-късно. Така че добре е Висшия съдебен съвет самия да се стреми към по-голяма предвидимост в собствените си действия, защото той е инициатор в много случаи на промени. Законодателите често безкритично, нали, в случая, там в дните преди Коледа набързо решават кога да стартира системата и сега, когато тя трябва да действа, се оказва, че отново, както често става, има проблеми. Затова смятам, че по-плодотворни са усилията за подобряване на организацията, за пълноценното действие на системата, отколкото за поредното отлагане, но ако наистина проблемите са толкова сериозни, трябва да се обсъди и такъв вариант. Имаше ли нещо друго, което... за противоречивата практика. Вижте сега, ако ние тръгнем по каналния ред да искаме тълкователно решение от Върховния касационен съд, ще мине твърде много време. Така е устроена съдебната система, че тя обикновено догонва живота, няма как да го изпреварва. Но за мен по-продуктивно е тези въпроси да бъдат обсъждани в самата съдийска колегия на градския съд и на апелативния съд, защото те могат сами да съдействат за преодоляване на противоречивата практика. Това не отнема възможността всеки един съдия да действа по закон, не спрямо вътрешното си убеждение, защото вътрешното убеждение би трябвало да преценява фактите, а законът да е един и същи за различните магистрати. И на това обръщам специално внимание, тъй като понякога за тази формула се крият неща, че даже някои съдии се отклоняват дори от задължителни постановления или тълкователни решения на съдилищата, когато на Върховния съд, когато ги има. Мисля, че вече намаляват случаите на такава противоречива практика. Това е една сложна материя, не искам да се впускам тук в професионална дискусия за характера на регистърните охранителни производства. За това именно какво може реално да се обжалва и какво не, кога има правен интерес и кога няма, защото регистърното производство е само свързано с друго исково производство и понякога се злоупотребява както от подаващите искове, опасявам се понякога от тези, които ги разглеждат. Така че, според мен, това, което зависи от нас, ние ще съдействаме. Затова и беше изпратено искането до инспектората на Висшия съдебен съвет, той също да провери случаите специално до случайното разпределение на делата, но там проблем е, че те случайно се разпределят между ограничен кръг лица. Така че разширяването на кръга на лицата и уеднаквяването на практиката може да дойде по-бързо, отколкото очакването на едно тълкователно решение. Благодаря.
Министър Стоилов, да попитам Антонета Начева, Евроком, към анализите, които се очаква да излязат скоро, да очакваме ли и такъв за изборната активност на тези 1200 лица, лишени от свобода?
Какъв анализ имате предвид? Те ще излязат протоколите от изборите. Какъв анализ?
Каква е активност? Има ли някакви сигнали за нередности?
Обикновено в този процес няма. Аз даже призовах общото ниво на изборите да се стреми към това, което е в местата за лишаване от свобода, тъй като ние не можем да желаем по-висока активност и по-малко странични въздействия. Там упражняват свободно избирателните си права задържаните, така че не очаквам и този път да има някакви проблеми. Нямаме, да. А пък хората, знаете, по обясними причини, обикновено са склонни доброволно да упражняват правото си на глас. Това, което ще бъде любопитно, може би след изборите да ви предоставим разпределението на гласовете между партиите, които кандидатстват за парламента. Да, друго мисля, че няма да се наложи.
Министър Стоилов, за обществените поръчки и проверките, които направихте пред тях в затворите и агенцията по вписванията, открихте ли нарушения достатъчни да предадете данните в прокуратурата?
Вижте, у нас обикновено прокуратурата е някакво универсално извинение и е имало практика такава в предишни години, при предишни ръководства на Министерството на правосъдието, когато, да речем, трябва да се освободи някой ръководител или така той да бъде стимулиран да напусне, обикновено едни неща да бъдат изпратени в прокуратурата, след това от тях не следва нещо, тъй като те не са избирателни, не са достатъчно конкретни. А пък от друга страна, понякога и самата прокуратура, като че ли се възлага твърде широк спектър на подобни действия. Затова смятам, че трябва да се действа по-целенасочено. Имаме доклади на Сметната палата. Те дават в някои случаи данни. Така че аз не съм от тези, които ще злоупотребяват с прокуратурата за подобни цели. А що се отнася до проверката на обществените поръчки, където те са по-значителни в системата на Главната дирекция за изпълнение на наказанията, за съжаление, там времето, което те заявиха, че ще е необходимо, говоря и участието на Държавната финансова инспекция, вероятно ще отиде някъде към края на нашия мандат. Бих се радвал, ако може да ви дадем по-конкретна информация, тъй като вече с това, което наблюдаваме и анализираме, ние забелязахме отклонения, които говорят най-малкото за нецелесообразно в редица случаи на изразходване на средства, но бихме искали, ако тази проверка е задълбочена, наистина тя да бъде документално представена и да имаме допълнителна база за коментар по тази тема.
Министър Стоилов, от едната страна, така министър Рашков с прокуратурата влезе в противоречие, но пък други ваши колеги влязоха в още противоречие с съда. Защо се получи така и това създаде някакъв проблем за обзора на съдебния кабинет като цяло?
Винаги е сложно, деликатно, когато се коментират действия на органи на съдебната власт. Но все пак искам да обърна внимание, че съдебната власт е част от държавата. За нея държавата не би трябвало да се появява само в случаите, когато тя иска по-голям бюджет. А дългите години, в които се обособявало управлението на съдебната власт, което все повече се откъсвало специално от Министерството на правосъдието, като че ли е стимулирало пораждането на такива противоречия, т.е. след дългите периоди на безметежно самостойно съществуване, именно липсата на активно взаимодействие поражда конфликтни ситуации. Аз само ще ви дам примера със съдебната карта, която ви така добре и подробно отразихте пред сградата на Министерството на правосъдието, а не пред сградата на Висшия съдебен съвет, който чертаеше тази карта. И а те до тогава дори не бяха сметнали за необходимо да запознаят Министерството на правосъдието с всички тези планове. Така че... Ами то тръгна по своя инициатива, защото имаше реакция на редица професионални групи, на граждани, на общини и така нататък. Така че диалога се получи твърде късно и той единствено по моя инициатива. Добре е, че той се разви, по-нататък премина и регионално. Така че за този диалог между властите, мисля, че отговорност носят всички власти. Единствената привилегирована позиция на съдебната власт е, че тя не може да бъде атакувана така, както други органи и граждани могат да се позволят да атакуват изпълнителната, законодателната власт и някои други органи. Но съдебната власт на основата на своята независимост носи отговорност за резултатите от работата си. Така че в позицията, в която длъжностната аз се намирам, се опитвам да се води един такъв сериозен, критичен и конструктивен диалог, а не да се разменят взаимни обвинения. Даже в духа на тази комуникация използвам и днешната пресконференция да благодаря, че всички институции, към които отправих молба за предоставяне на информация, тя е с различно качество от различните органи, но така или иначе е налична по отношение на специализираното правосъдие. А в отговор на тази комуникация аз имах възможност да посетя специализирания съд, оттам също да чуя мнение на магистратите, на съдиите по отношение на проблемите и перспективите на това правосъдие. И смятам, че по този начин трябва да се продължава и мисля, че това е една добра основа за следващия редовен кабинет.
Защото това, което казахте, е много хубаво на ниво институционални контакти, обаче вашите колеги размахаха името на един съдия, става дума за съдия Върнеско, която беше коментирана в
тази... Нали не очаквате да коментирам определени съдии и прокурори, без да съм анализирал повечето от техните актове?
Именно това питам, дали е редно да се коментират от определени съдии и прокурори, защото тя беше... Внушението, което беше направено за нея, беше, че може би не е взела по вътрешно убеждение това решение. А вашата колежка Комитова си позволи да каже, че да ти се падне едно 4 дела на един съдия, като да спечелиш два пъти шести от тотото. Тоест, бихте ли призвали
вашите колеги? Това е въпрос, който
да
всеки може да анализира.
Да не своите атаки към съдиите.
И вижте, аз отговарям за моята институционална позиция. Можете да разберете чувствителността на хора, които носят отговорността за управлението на стотици милиони левове, когато пред очите им изникват документи и случаи на големи злоупотреби и се разчита по някакъв начин органите на съдебната власт да бъдат чувствителни. Те не могат да бъдат чувствителни в този смисъл като граждани, като индивиди, но се очаква наистина, ако има спорове по решенията, те по някакъв начин да бъдат преодолявани, разяснявани на обществото. Знам колко е трудно магистратите публично да обосновават своите актове, но понякога дали пък и това не е желателно да се прави. Защото за повечето от хората те не са разбираеми. Те не са длъжни да знаят мотивите, правните основания. Така че нашите съдебни органи са снабдени с много пресаташета, с различни други секретари и прочие лица, така че нека да проявят малко по-голяма активност в комуникацията с обществото. Вероятно, част от проблемите ще намалеят в този случай.
Да ви върна към откриването на служба, която ще приема документи за българско гражданство тук.
Не, няма друга служба. Тя службата е на лице.
Но вие казахте, че ще има присъствени... Това да обясня.
Това е същата служба, като в нея ще могат да се подават и присъствено заявление от тези категории лица. Т.е. не само да ги заявяват по електронен път, нещо, което вече не могат да направят за година напред, така че това ще им даде възможност да съкратят с няколко месеца старта на процедурата.
Кога ще става това? В какви часове определени ли ще има дни или какво?
Не се безпокойте, то вече на практика ще започне, тъй като в края на седмицата наредбата ще бъде изменена, наредбата ще бъде публикувана и както значително ускорихме процедурата по получаване на удостоверенията за гражданство, а не да се чака с месеци, някакви посредници да се намесват. Сега и на входа ще създадем подобно ускоряване, както ускоряваме процесите в агенцията с стотиците хиляди отчети, които не са по съответния начин разгледани и така нататък. Така че, както се казва, за месец се опитваме да правим това, което не е станало понякога години. Не можем да изпреварим цяло времето, но се надбягваме с него. Така че... Кое е преобразуване?
Казахте, че
Ама те сега имаха такива възможности, защото дирекцията разполага с земеделски земи. Проблемът е сега, че при новия режим е проблематично тя да ползва земеделски субсидии, т.е. вместо да бъде поставена в равностойни условия, тя се намира в по-неизгодна икономическа ситуация. А поради намаляването на капацитета, с общата идея, че държавата в годините трябва да се оттегли от всичко, вместо самото предприятие да организира производството, то по-скоро е един посредник в наемането на работници, други фирми, които имат интерес да ползват тази по-евтина работна ръка за своята дейност. Така че и двата процеса трябва да се съчетаят, но това означава да се усили вътрешния капацитет на предприятието. Това обаче е въпрос и на политическо разбиране и воля, защото тя е една вече концепция за това, че държавата може да бъде конкурентен и балансиращ фактор в икономиката и да намалява разходите за извършваните от нея административни дейности. Благодаря ви много за значителния интерес, за вашето присъствие и до следващите срещи. Довиждане!